Assalomu alaykum aziz birodarlar. Azizlar, Xudoning hadiyasidan, ya'ni sovg'asidan uni qabul qilmasdan bahramand bo'lib bo'lmaydi. Biz Iso Masih va uning qurbonlik ishini shaxsan qalb orqali qabul qilamiz. Uni qabul qilganlarga esa barcha uning nomiga iymon keltirganlarga u Xudoning farzandi bo'lish iqtidorini berdi, deb yozilgan Yuhanna kitobining 1-bobi 12 oyatida. Iso Masih bizni gunohlardan tozalash va Xudo bilan munosabatimizni tiklash uchun hayotimizga kirishga harakat qilyapti. Iso Masih bizning Rabbimiz va najotkorimiz bo'lishni xohlaydi. Hazrati Iso muqaddas kitobda deydi: "Mana, men eshik oldida turib taqillatyapman. Kimda-kim ovozimni eshitib eshikni ochsa, men uning yoniga kiraman. Men u bilan, u men bilan kechki ovqatni baham ko'ramiz." Vahiy kitobining 3-bobi 20 oyati. Men bu yerdaman. Men eshik oldida turibman va taqillatyapman. Azizlar, bilamizki, ibodat bu Xudoga gapirishdir. Biz Xudoga qayerda va qachon xohlasak ham ibodat qila olamiz. Iso Masihning qurbonligini qabul qilish uchun biz Xudoga ishonch bilan bizda najot borligini bilgan holda ibodat qilamiz. Azizlar, quyida ibodat namunasi sizlar uchun taklif qilinadi. Qadrli egam, menga bo'lgan muhabbating uchun rahmat. Men sening kechirimingni so'rayman, chunki Iso Masih insoniyat uchun qurbon bo'ldi. Men hayotimning eshigini ochaman va Iso Masihni mening egam va najotkorim deb qabul qilaman. Meni yangi odam qil. Menga berayotgan abadiy hayoting uchun va sen bilan munosabating uchun rahmat. Iso Masih nom bilan ibodat qilaman. Amin. Bu ibodatni qilsangiz va Iso Masih hayotingizga kirib, gunohlaringizni kechiradi va Xudo bilan munosabatingizni qayta tiklaydi. Agar siz chin yurakdan Iso Masihni hayotingizga kirishini so'rasangiz, aniqki, u shunday qiladi. Xudoning va'dasini, haqiqatligini bilish juda muhim. Masih nima va'da bergan bo'lsa, uni albatta bajaradi. Vahiy kitobining 3-bobi 20 oyatida Masih aytadi: "Men eshik oldida turibman va taqillatyapman." Agar hayotingizning eshigini ochib, Iso Masihdan najotkor va ega sifatida kirishni so'rasangiz, u sizni aldamaydi. Iso Masih ishonchlidir. Agar siz men bilan aloqada bo'lib, so'zlarimni qalbingizga jo qilsangizlar, istaganingizni so'ranglar, erishasizlar, deb yozilgan Yuhanna kitobining 15-bobi 7 oyatida. Shu bilan birga, seni hech tashlab ketmayman va aslo tark etmayman, deb yozilgan Ibroniylarga maktubining 13-bobi 5 oyatida. Azizlar, shu yerda mavzumiz o'z payoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili: dilkash@najot.com. Xayr, salomat bo'ling.